លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី20តែម្ដងចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ជំពូក20បើវចនាមានចំណងជើងថាទោសកើតឡើងពីការបំពានលើក្រឹត្យវិន័យដោយយើងផ្ដោតទៅលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20គឺច្រើនតែនិយាយអំពីទោសដល់ស្លាប់បើតាមគោលការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនណាដែលបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺសុទ្ធតែត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់ទាំងអស់តើការត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់ចាប់ផ្ដើមពីពេលណាមកទោសដល់ស្លាប់គឺចាប់ផ្ដើមមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានច្បាប់កាត់ទោសដល់ស្លាប់ចំពោះជនឧក្រិដ្ឋព្រះអង្គក៏ជាព្រះដ៏សុចរិតទើបព្រះអង្គដាក់ទោសដល់ឧក្រិដ្ឋជនទាំងឡាយថាត្រូវតែស្លាប់ហេតុអីពីព្រោះព្រះចង់រក្សាមនុស្សល្អឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការរស់នៅដែលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមគឺជាក្រងឆ្អឹងនៃសន្តិភាពរបស់គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបើមានទោសដល់ស្លាប់មនុស្សមានចិត្តខ្លាចក្រែងក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋសប្តាហ៍នេះយើងសង្កេតឃើញមានការសម្លាប់មនុស្សដោយមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងហេតុការណ៍ទាំងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការរបស់នគរមិនជាទីទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអាចរកយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅបានម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងតែម្ដងដែលមិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់អាជ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំយើងជឿថាជនឧក្រិដ្ឋដែលប្រព័ន្ធតុលាការរកឃើញដោយយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែមានទោសដល់ស្លាប់យើងជឿដូច្នេះពីព្រោះយើងមានមូលហេតុខ្លះៗដែរទី1គឺយើងយល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែចេះមិនដល់យល់មិនបានជ្រៅជ្រះដល់ប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះព្រះអង្គមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវបានជាព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានទោសដល់ស្លាប់ចំពោះជនឧក្រិដ្ឋគ្រប់រូបព្រះបន្ទូលបានចែងថាមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើឲ្យស្រុកដែលឯងនៅនោះទៅជាស្មោកគ្រោកឡើយត្បិតឯឈាមនោះរមែងធ្វើឲ្យស្រុកទៅជាស្មោកគ្រោកហើយនឹងរកអ្វីឲ្យធួនស្មើនឹងស្រុកដោយឈាមដែលបានខ្ចាយហើយនោះគ្មានទេមានតែឈាមនៃអ្នកដែលបានកំចាយឈាមនោះប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក35ខ33រីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនិងព្រះគម្ពីរលូកាវិញក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឈាមរបស់អេបិលដែលត្រូវបងសម្លាប់បានស្រែកដង្ហោយហៅក្នុងដីដើម្បីឲ្យរកយុត្តិធម៌ចែកឲ្យលោកផងទី2យើងត្រូវចេះរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ទៅមនុស្សស្លាប់មិនអាចងើបមករកយុត្តិធម៌បានទេគឺអ្នកដែលរស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកដែលស្លាប់បើយើងមិនជឿថាឧក្រិដ្ឋជនត្រូវតែទទួលទោសប្រហារជីវិតទេសូមបានគិតរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៅមានឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់បានមកយកកូនពីដៃរបស់ប្រពន្ធរបស់យើងទៅបោកនឹងគល់ឈើរួចហើយបោះទៅលើចម្ពោះទង់ដែលនៅត្រោពីក្រោមកូនង៉ែតនោះយំស្រែករកម្ដាយឪពុកឲ្យជួយតែឪពុកម្ដាយមិនអាចជួយបានបើលោកអ្នកជាម្ដាយឬជាឪពុករបស់ទារកនោះវិញតើលោកអ្នកយល់ថាត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះឧក្រិដ្ឋជនរូបនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនងាយនឹងសន្មតថាកុំកាត់ទោសប្រហារជីវិតគេអីពីព្រោះរឿងនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកដតីទេចុះប្រសិនបើរឿងនោះកើតដល់អស់លោកអ្នកវិញដរាបណាបន្លាមុតលោកអ្នកផ្ទាល់ទើបលោកអ្នកដឹងថាវាឈឺប៉ុណ្ណាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាឧក្រិដ្ឋជនរូបនោះត្រូវតែទទួលទោសប្រហារជីវិតយើងនឹងពិភាក្សាបានល្អល្អន់អំពីទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងជំពូក20ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងពិភាក្សាបានល្អល្អន់នោះយើងក៏សូមចែកនៅជំពូកនេះជា6ផ្នែកធំៗទី1ទោសឧក្រិដ្ឋដល់ជនដែលសម្លាប់កូនថ្វាយរូបព្រះ នៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ5ទី2ទៅឧក្រិដ្ឋដល់គ្រូដែលប្រើអំពើអំពន់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងខ6រហូតដល់ខ8និងខ27ទី3ទៅឧក្រិដ្ឋដល់ជនដែលប្រមាថឪពុកម្ដាយនៅក្នុងខ9ទី4ទៅឧក្រិដ្ឋដល់ជនដែលផិតប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងខ10រហូតដល់ខ16ទី5កំហុសដែលត្រូវទទួលទោសស្រាលនៅក្នុងខ17រហូតដល់ខ21និងទី6ការសរុបសេចក្តីស្តីពីច្បាប់នៃភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ22រហូតដល់ខ26នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទោសអក្រិតដល់ជនដែលសម្លាប់កូនថ្វាយរូបព្រះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេពីព្រោះច្បាប់ទាំងនេះជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌសាវកពលគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលដែលលោកសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមថាពួករាជការកាន់ដាវមិនមែនសម្រាប់ជាការអិតប្រយោជន៍ទេសំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ជាមួយគ្នាក៏មានអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតគឺជាអំពើយងឃ្នងហួសហេតុពេកផងដែរនៅពេលដែលប្រព័ន្ធតុលាការរកឃើញជនណាមួយថាជាជនអុក្រិតតុលាការត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ជនអុក្រិតទៅប្រហារជីវិតតុលាការគឺមានភារៈក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមគឺជាក្រងឆ្អឹងនៃសន្តិភាពរបស់គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏យល់ថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតគឺជាអំពើដែលយងឃ្នងហួសហេតុពេកអស់លោកអ្នកត្រូវយល់ថាជនអុក្រិតដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈយងឃ្នងជាងច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅទៀតផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ2ត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពីសេចក្តីនេះទៀតដែរថាបើអ្នកណាក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឬក្នុងពួកអ្នកប្រទេសក្រៅជាអ្នកអាស្រ័យនៅជាមួយគ្នាដែលថ្វាយកូនខ្លួនទៅព្រះមូឡុកនោះត្រូវឲ្យពួកបណ្ដាជននៅក្នុងស្រុកសម្លាប់អ្នកនោះចេញដោយចោលនឹងថ្មជាកំខានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសកណានគឺបានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថានៅពេលដែលគេយកកូនក្មេងទៅសម្លាប់ថ្វាយព្រះមូឡុកគឺគេយកភ្លើងមកកោឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅចំពោះមុខរូបព្រះមូឡុករួចហើយទើបគេយកកូនទៅបោះនៅក្នុងភ្លើងនោះសាសនាប្រភេទនេះគឺអាក្រក់ជួជាតិខ្លាំងណាស់សូមបានអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយោងតាក់ទងនឹងចំណុចនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាតព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទទួលយកកូនក្មេងមកបីពរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ14ដោយនៅក្នុងខខាងលើបានសម្ដែងថាបើមានជនណាដុតកូនក្មេងថ្វាយរូបព្រះមូឡុកគឺត្រូវសម្លាប់ជននោះដែលគប់នឹងថ្មអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើមកលើកូនក្មេងសប្ដងក៏មានលក្ខណៈហួសព្រំដែនពេកហើយក្មេងដែលគ្មាននរណាការពារគួរតែប្រព័ន្ធតុលាការការពារក្មេងឲ្យមានសវត្ថភាពជាទីបំផុតផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ3អញនឹងតាំងមុខទាស់នឹងអ្នកនោះហើយនឹងកាត់ចេញពីសះខ្លួនទៅពីព្រោះបានឲ្យកូនខ្លួនទៅព្រះមូឡុកទាំងនាំឲ្យទីបរិសុទ្ធអញទៅជាស្មុគគ្រោកហើយបង្អាប់ដល់ឈ្មោះបរិសុទ្ធរបស់អញផងព្រះបន្ទូលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងតាំងមុខទាស់នឹងអ្នកនោះតើបាបប្រភេទនេះជាបាបដែលព្រះមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេយើងពិតជាមិនដឹងអំពើបាបប្រភេទនេះជាអំពើបាបទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់កិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺជាការដែលបន្ថោកដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក23ខ37ដល់ខ39យើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាសាសដតីទៀតដែរដោយគេយកកូនរបស់គេទៅដុតថ្វាយរូបព្រះនៅទីនោះគឺព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ទោសមកលើសាសនេះពីព្រោះសាសនេះបានមើលងាយដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ4និងខ5បើសិនជាបណ្ដាជននៅស្រុកនោះគេថ្មិចភ្នែកក្នុងកាលដែលអ្នកនោះឲ្យកូនខ្លួនទៅព្រះមូឡុកដូច្នេះហើយមិនសម្លាប់អ្នកនោះចោលនោះអញនឹងតាំងមុខទាស់នឹងអ្នកនោះព្រមទាំងគ្រួសារគេដែរហើយនឹងកាត់ចេញពីសះខ្លួនទៅព្រមទាំងអស់អ្នកដែលផិតទៅតាមដើម្បីសហាយស្មន់នឹងព្រះមូឡុកនោះផងព្រះទៀមទីឲ្យពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេថ្មិចភ្នែកមិននិយាយស្ដីទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលសម្លាប់កូនថ្វាយរូបព្រះបើសង្គមណាមួយមិនអើពើក្នុងការបញ្ឈប់ កិរិយាអាក្រក់ដល់ម្លេះនោះទេនោះព្រះអង្គនឹងឲ្យនគរទាំងមូលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់វិញពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទោសឧក្រិដ្ឋដល់គ្រូប្រើអំពើអំពាន់គ្រប់បែបយ៉ាងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ6ឯអ្នកណាដែលបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬពួកគ្រូមុនគាថានឹងផិតទៅតាមគេនោះអញនឹងតាំងមុខទាស់ចំពោះអ្នកនោះហើយនឹងកាត់ចេញពីសះខ្លួនទៅអំពើអាបធ្មប់មុនស្នែអ៊ំអាមគ្រប់បែបយ៉ាងมันគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអ្នកប្រើអំពើទាំងអ្នកដែលរងអំពើនោះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអំពើអំពាន់ទាំងឡាយនោះគឺជាដៃរបស់សាតាំងដែលប្រើសម្រាប់បំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រហារតីឲ្យមនុស្សប្រើអំពើអំពាន់អាបធ្មប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដតីឡើយព្រះជាម្ចាស់គឺតាំងមុខទាស់ទន្ទឹងជាមួយនឹងពួកគ្រូអាបធ្មប់គ្រប់រូបព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូអាបធ្មប់មុនអាគមអំពើអំពាន់អ៊ំអាមរស់នៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ27មនុស្សប្រុសឬស្រីណាដែលធ្វើជាគ្រូខាបឬជាគ្រូមុនគាថានោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាកំខានត្រូវចោលគេនឹងថ្មទៅឈាមគេត្រូវធ្លាក់លើគេវិញកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមលើកយកខ27នេះមកនិយាយត្រង់នេះពីព្រោះខនេះគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សាការថ្វាយបង្គំសាតាំងគឺមានលក្ខណៈស័ក្តិសិទ្ធិជាក់ស្ដែងខ្លាំងណាស់យើងធ្លាប់ឃើញមានកន្ត្រៃហោះស្បែកគោចូលពោះក៏មានដែរការទាំងនោះគឺជាការអស្ចារ្យដែលសាតាំងសម្ដែងឡើងការអស្ចារ្យមិនមែនមានន័យថាអ្នកបង្កើតការអស្ចារ្យសុទ្ធតែចិត្តល្អទាំងអស់នោះទេសាតាំងពិតជាមានអំណាចលើមនុស្សលោកមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចលើសាតាំងរាប់លានដងនិងមិនអាចគណនាបានទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់និងពីប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ការដាច់ចេញពីប្រជេស្តារបស់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះនាំឲ្យមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងការថ្វាយបង្គំខុសឆ្គងផ្សេងៗហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតដល់គ្រូមន្តអាគមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ7និងខ8ដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យបានបរិសុទ្ធចោះត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យកាន់អស់ទាំងច្បាប់របស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកឯងរាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតដល់គ្រូមុនអាគមពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកទាំងម្បាលម៉ានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់មនុស្សត្រូវតែមានភាពបរិសុទ្ធជាចាំបាច់បើមនុស្សណាស្ម័គ្រចិត្តដើរឃ្លាតចាកពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះរស់ឡើយព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សដែលថ្វាយបង្គំសាតាំងថាជាមនុស្សផិតក្បត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះមនុស្សអត់យល់ថាការថ្វាយបង្គំសាតាំងជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅចំពោះព្រះនោះទេព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់នៃលោកសន្និវាសនេះព្រះអង្គគួរទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងមកការបែរទៅថ្វាយបង្គំអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតយើងមកនោះគួរមានទោសដល់ស្លាប់អ្នកដែលទាស់ទន្ទឹងជាមួយនឹងច្បាប់របស់ផងព្រះมันគួរទទួលទោសដែលមានសន្តានទំងន់ស្រាលនោះទេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទោសឧក្រិដ្ឋដល់ជនដែលប្រមាថឪពុកម្ដាយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ9ឯអស់អ្នកណាដែលបង្អាប់ដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានត្បិតបានបង្អាប់ដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួនហើយដូច្នេះឈាមគេត្រូវធ្លាក់មកលើគេវិញខនេះគឺជាសេចក្តីបំភ្លឺដល់អ្នកបំពេញលើក្របវិន័យទី5ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ3ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេះកោតខ្លាចដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបើមានជនណាប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជននោះត្រូវតែទទួលទោសដល់ស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យកូនគ្រប់គ្នាចេះគោរពកោតខ្លាចចេះដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាចាំបាច់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកដែលធ្លាប់ចោទប្រកាន់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទថាជាជនដែលមិនស្គាល់គុណឪពុកម្ដាយគឺយើងចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាព្រះគម្ពីរមិនបានចែងយ៉ាងដូចនេះទេបើគាត់ជួនជាលោកអ្នកឃើញឬក៏ឮថាគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយដែលនិយាយថាខ្លួនមិនចាំបាច់កោតខ្លាចគោរពហើយដឹងគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមលោកអ្នកបន្ទោសដល់អ្នកនោះទៅព ្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់ឲ្យកូនគ្រប់គ្នាត្រូវតែកោតខ្លាចស្ដាប់បង្គាប់និងគោរពដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាជាអ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងណាស់យើងមិនបានថែទាំឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យបានដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្គាប់យើងទេយើងគ្រប់គ្នាប្រៀបឧបមាដូចជាកូនពៅដែលព្រះយេស៊ូវយកមកបង្រៀននៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចអញ្ចឹងកូនពៅដែលដឹងខ្លួនថាខុសហើយត្រឡប់មករកឪពុកវិញឪពុកក៏ទទួលកូននោះដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឪពុកទទួលកូនពៅគឺជាព្រំវិហារធម៌របស់ឪពុកដែលសម្ដែងទៅលើកូនព្រះវរបិតាបានសម្ដែងព្រះគុណរបស់របរមកលើយើងគ្រប់គ្នាបើយើងបែរទៅរកព្រះអង្គវិញដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានប្រាប់ស្រាប់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទោសឧក្រិដ្ឋដល់ជនដែលផិតប្តីប្រពន្ធព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ10ដល់ខ16ឯអ្នកណាដែលសហាយស្មន់នឹងប្រពន្ធគេគឺនឹងប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចេញទាំងប្រុសទាំងស្រីជាមិនខានបើមនុស្សណារួមដំណេកនឹងប្រពន្ធរបស់ឪពុកនោះឈ្មោះថាបានបើកគេខ្មាស់របស់ឪពុកហើយត្រូវសម្លាប់អ្នកទាំងពីរនោះជាកំខានឈាមគេត្រូវធ្លាក់មកលើគេវិញបើមនុស្សណារួមដំណេកនឹងកូនប្រសាស្រីរបស់ខ្លួននោះត្រូវឲ្យសម្លាប់ចោលទាំងពីរអ្នកជាកំខានត្បិតជាការប្រព្រឹត្តច្របុកច្របល់ដល់លិមួកឈាមគេត្រូវធ្លាក់មកលើគេវិញបើមានប្រុសណារួមដំណេកនឹងប្រុសដូចជារួមនឹងស្រីនោះអ្នកទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តអំពើគួរខ្ពើមហើយត្រូវសម្លាប់ចេញជាមិនខានឈាមគេត្រូវធ្លាក់មកលើគេវិញបើមនុស្សណាយកទាំងកូនស្រីនិងម្ដាយផងធ្វើជាប្រពន្ធនោះជាការអាក្រក់ជួជាតិណាស់ត្រូវដុតទាំងអស់គ្នានឹងភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើអាក្រក់ជួជាតិយ៉ាងនោះនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាឡើយបើមនុស្សណារួមសង្វាស់នឹងសត្វនោះត្រូវឲ្យសម្លាប់ចោលជាកំខានហើយទាំងសត្វនោះក៏ត្រូវសម្លាប់ដែរបើស្ត្រីណាចូលទៅជិតសត្វណាហើយរួមសង្វាស់ជាមួយនោះត្រូវសម្លាប់ស្ត្រីព្រមទាំងសត្វនោះផងត្រូវសម្លាប់ទាំងពីរកំខានឈាមគេត្រូវធ្លាក់មកលើគេវិញកថាខណ្ឌខាងលើគឺសំដែងពីអំពើបាបដែលមនុស្សលោកមិនគួរប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការផិតក្បត់ត្រូវទទួលទោសដល់ជីវិតកាមគុណធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយរលំរលាយទៅបានមហាអំណាចបាប៊ីឡូនមហាអំណាចអេស៊ីបនិងបារាំងត្រូវរលំរលាយទៅដោយសារអំពើបាបពីរប្រភេទអំពើបាបមួយគឺកាមគុណបាបមួយទៀតគឺគ្រឿងស្រវឹងសូមឲ្យយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ24ដល់ខ28ទុកជាការជួយដល់គំនិតយើងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកំហុសដែលត្រូវទទួលទោសស្រាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ17រហូតដល់ខ21បើមនុស្សណាយកបងឬប្អូនស្រីខ្លួនទោះបើជាកូនខាងឪពុកឬខាងម្ដាយខ្លួនក្ដីហើយក៏ឃើញគេខ្មាស់នាងនាងក៏ឃើញគេខ្មាស់របស់ប្រុសនោះយ៉ាងនោះជាការគួរខ្មាស់ហើយអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវកាត់កាលចេញនៅចំពោះមុខពួកកូនចៅសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយព្រោះការបើកគេខ្មាស់បងឬប្អូនស្រីខ្លួនអ្នកនោះត្រូវទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនបើមនុស្សណារួមដំណេកជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានរដូវហើយបើកគេខ្មាស់នាងនោះនោះឈ្មោះថាបានសម្រាតក្បាលឈាមនាងហើយនាងក៏បានបើកក្បាលឈាមខ្លួនដែរអ្នកទាំងពីរនោះត្រូវកាត់កាលពីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចេញមិនត្រូវបើកគេខ្មាស់ម្ដាយធំឬម្ដាយមីងខាងម្ដាយឬខាងឪពុកឯងឡើយត្បិតយ៉ាងនោះឈ្មោះថាបានបកគេញៀតសន្តានចិត្តដិតនឹងខ្លួនហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រូវទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនឬបើមនុស្សណារួមដំណេកជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ឪពុកធំឬឪពុកមីនោះឈ្មោះថាបានបើកគេខ្មាស់របស់ឪពុកធំឬមីខ្លួនហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រូវទ្រាំទ្រនឹងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេនឹងស្លាប់ទៅឥតមានកូនបើមនុស្សណាយកប្រពន្ធរបស់បងឬរបស់ប្អូនខ្លួននោះគឺជាការស្មោកគ្រោកហើយអ្នកនោះបានបើកគេខ្មាស់បងឬប្អូនខ្លួនគេនឹងនៅឥតមានកូនឡើយការយកសាច់ចិត្តដិតមកធ្វើជាប្តីប្រពន្ធរាប់ថាជាអំពើបាបស្មើនឹងការចាប់រំលោភដែរអំពើបាបបែបនេះគឺត្រូវតែយកមកវិនិច្ឆ័យជាទោសស្រាលនៅក្នុងទីសាធារណៈព្រះទៀមទីឲ្យមនុស្សលោករស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធជាពិសេសគឺជាជីវិតដែលមានសេរីភាពរួចពីការគ្រប់គ្រងនៃអំពើបាបខាងកាមគុណព្រះអង្គបានហាមប្រាមមិនឲ្យរួមដំណេកជាមួយនឹងសាច់ញាតិជិតដិតព ពីព្រោះកូនដែលកើតមកពីសាច់ញាតិជិតដិតគឺមានសុខភាពមិនល្អទេអ្នកខ្លះក៏មិនអាចបង្កើតកូនបានក៏សឹងតែមានដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការសរុបសេចក្តីស្តីអំពីច្បាប់នៃភាពបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ22ដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់អស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងក្រែងស្រុកដែលអញនាំឯងរាល់គ្នាចូលទៅនៅនោះបានក្អួតឯងចេញដែរព្រះបានក្អួតសាសកណានចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេពីព្រោះសាសនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាមគុណនិងអំពើបាបអសីលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងព្រះបានព្រមានដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាបើរាជរបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចសាសកណានដែរព្រះអង្គនឹងក្អួតគេចេញពីនគររបស់គេទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនយល់មុខដល់អ្នកណាទេក៏មិនមានបាក់មិនមានពួកថាជាកូនរបស់ទ្រង់ឬក៏ជាសាសដតីដែរព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំគេនៅឯប្រទេសបាប៊ីឡូនហេតុអីបើតាមព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី2ជំពូក21ខ1និងខ2ហើយនិងខ6រួមនិងខ9បានសម្ដែងថារាជរបស់ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាអំពើបាបរបស់សាកណានដែរដែលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីនគររបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ23មិនត្រូវឲ្យដើរតាមអស់ទាំងទំនៀមរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានដែលអាចបណ្ដេញពីមុខឯងរាល់គ្នាចេញឡើយត្បិតគេបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះហើយបានជាអញខ្ពើមឆ្អើមដល់គេមនុស្សខ្លះតែងតែចោទប្រកាន់ព្រះថាព្រះអង្គខូខើពីព្រោះព្រះអង្គដេញសាសជាច្រើនឲ្យចេញពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីយកដីនឹងមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះដ៏ខូខើដោយការចោទប្រកាន់នេះនោះទេបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យសាសទាំងនោះ400ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគេកែប្រែចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសាសក្បាលរឹងទាំងនោះមិនព្រមកែប្រែចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេទេទើបព្រះជាម្ចាស់រំលាយសាសទាំងនោះចោលហើយប្រគល់ទឹកដីនោះទៅឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលវិញដូច្នេះសូមកុំឲ្យចោទប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានភាពអយុត្តិធម៌នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ24តែអញបានប្រាប់ឯងរាល់គ្នាហើយថាឯងរាល់គ្នានឹងទទួលស្រុករបស់គេទុកជាមរតកអញនឹងឲ្យស្រុកនោះទៅជាគេអាករដល់ឯងរាល់គ្នាជាស្រុកដែលមានទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃ្មុំហូហៀអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបានញែកឯងចេញពីអស់ទាំងសះដតីហើយទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទៅឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលជាទឹកដីដែលមានទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃ្មុំហូហៀទឹកដីនោះមានព្រៃឈើគ្រប់ដណ្ដប់នគរទាំងមូលដីមានជីជាតិដែលអាចដាំដំណាំបានភោគផលជាបរិបូរណ៍នៅក្រោមដីមានរ៉ែមាសមានរ៉ែត្បូងមានប្រេងកាតគ្រប់បែបយ៉ាងតើហេតុអីបានជាដីដែលមានជីជាតិคล้ายត្រឡប់ទៅជាដីសោះក៏ក្រោះទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគម្ពីរមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះដែលអស់លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងខយោងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ24រហូតដល់ខ28យើងឃើញថានគរហិនហោចដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពលរដ្ឋនៃនគរនោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ25ដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាចេះសម្គាល់សត្វជើង4ដែលស្អាតនិងសត្វដែលមិនស្អាតហើយសត្វស្លាបដែលមិនស្អាតនិងសត្វស្លាបដែលស្អាតចុះមិនត្រូវឲ្យនាំខ្លួនទៅជាស្មុគគ្រោកដោយសត្វជើង4ឬសត្វស្លាបឬសត្វលូនវានៅដីដែលអញបានញែកចេញពីឯរាល់គ្នាទុកជាមិនស្អាតនោះឡើយយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់ឲ្យមនុស្សលោកចេះធ្វើការជ្រើសរើសរវាងសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតសត្វដែលស្អាតគឺជាចំណីអាហាររបស់មនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក20ខ26ត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធដល់អញត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញបរិសុទ្ធហើយអញបានញែកឯងរាល់គ្នាចេញពីអស់ទាំងសាសដតីដើម្បីឲ្យបានជារបស់ផងអញវិញនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់ទៅនៅទឹកដីកណាន់វិញសាសនេះมันបានញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធដូចជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ទេភាពស្មោកគ្រោករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យនគរគេទាំងមូលស្មោកគ្រោកដែរមេរៀននេះក៏ជាមេរៀនសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់នគរនគររុងរឿងដោយសារពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរបើពលរដ្ឋរបស់នគរណាមួយបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់នគរទាំងមូលនោះឯងពិតជាបានទទួលពរមកពីស្ថានសួគ៌ជីវិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរព្រះទ័យទេសូមអស់លោកអ្នកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យនគររបស់លោកអ្នកបានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពមកអំពីព្រះ នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាការព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ